20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 16. decembar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Sofronija i prepodobnog Jovana Ćutljivog. Danas aktuelno. U večerašnjoj emisiji između ostalog slušate iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske da je organizovana prva moba na mjestu gdje će biti izgrađen saborni hram Svete Petke u Danilovgradu. Iz eparhije Bihačko-Petrovačke preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasije posjetio je Sanski most gdje se u parohijskom domu sastao sa Edinom Ramićem, ministrom za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH. Mitropolit Porfirije primio je juče 15. decembra u Duhovnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića. Iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske 15. decembra služena sveta arhijerejska liturgija u obnovljenom manastiru Sase kod Srebrenice. Iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske stiže informacija da je na dan svetog Andreja Prvozvanog u istorijskom sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u sidnejskom naselju Kabramata svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop Irinej. Iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke 13. decembra preosvećeni episkop Frankfurtski i sve Njemačke Sergij posjetio parohiju u Karlsruheu. Zatim bilježimo i informaciju iz zapadnoevropske eparhije. Episkop Luka u posjeti parohijama u Španiji. Iz pomjesnih crkava, njegova svetost patrijarh bugarski Neofit izrazio zabrinutost zbog kršenja prava pravoslavnih hrišćana u Ukrajini, a predstavnici samozvane kijevske patrijaršije pokušali da zauzmu hram Svete Ane u selu Kuti Ternopoljske u oblasti Ukrajine.
Danas aktuelno.
Kako ste i čuli, poštovani slušaoci, večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom koja nam stiže iz naše Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na poziv crkvene opštine Danilovgradske 15. decembra 2015. godine organizovana je prva moba na mjestu gdje će se graditi saborni hram Svete Petke u Danilovgradu. Cilj mobe je bio da se plac budućeg hrama očisti od gustog sitnog rastinja, drača, kupina, divlji šipak, kako bi pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Crne Gore mogli pretražiti cijeli teren i bezbjedno ukloniti eventualno zaostala eksplozivna minska sredstva iz Drugog svjetskog rata. Ovo je neophodno uraditi s obzirom da su minulih godina u više navrata na placu pronalažene zaostale granate i druga eksplozivna sredstva. Podsjećanja radi, poslije višegodišnje borbe za ostvarivanje prava za građenje sabornog hrama, konačno su se stekli uslovi za realizaciju ove davnašnje ideje. Skupština opštine Danilovgrad usvojila je 5. novembra 2015. godine lokalnu studiju lokacije za potrebe gradnje hrama Svete Petke. Na zahtjev crkvene opštine Danilovgradske, sekretarijat za urbanizam opštine Danilovgrad izdao je 9. decembra urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih će se izraditi glavni projekat hrama. Ovaj posao je povjeren uglednom arhitekti doktoru Svetislavu Popoviću, dekanu Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Crkvena opština se toplo zahvaljuje svima koji su uzeli učešće u ovoj akciji, koja je prva u nizu planiranih u narednom periodu. Ovim povodom za naš radio govori protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski.
Prva u nizu planiranih, kako smo ih mi nazvali, moba, održana juče na placu gdje će se, ako Bog da, uskoro početi graditi novi saborni hram prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke u Danilovgradu. A evo da kažem da je već, pošto je to svježa informacija, da je juče bila prva moba, danas je već održana i druga. Tako da, Bogu hvala, dosta se ljudi odazvalo pozivu crkvene opštine, tako da je veliki posao u ova dva dana urađen. Za one koji slabije znaju poziciju toga hrama, ona se nalazi na uzvišenju koje se zove Glavica, na samom ulazu u Danilovgrad. To je jedan brežuljak koji se najbolje vidi sa magistrale Podgorica-Nikšić kada se prilazi Danilovgradu, a u neposrednoj blizini placa gdje će budući hram graditi nalaze se već prepoznatljive građevine Policijske akademije i Forenzičkog centra. Radi se o terenu koji je, da kažem, do juče je bio prvo nepristupačan, u pitanju je krš i kamenjar koji je bio zarastao u gusto rastinje i bilo je neophodno, prije bilo kakvih ozbiljnijih radova na tom terenu, da se čitavi plac očisti, prokrči od toga gustoga rastinja, a prije bilo kakvih građevinskih radova, zemljanih radova na samome placu, neophodno je da se sam čitavi taj teren pretraži od strane stručnih lica, u ovom slučaju to će biti pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Crne Gore. Da podsjetimo slušaoce Radio Svetigore da je mitropolija ovaj plac gdje će se graditi nova saborna crkva dobila prije 10 godina od sada već pokojne gospođe Olge Begović, koja je svoju očevinu poklonila mitropoliji sa isključivom namjenom da se tu sagradi nova crkva, da se posveti Svetoj Petki koja je krsna slava svih Bjelopavlića. Biće sigurno u tim pripremnim poslovima da će biti potrebe za još ovakvim nekim sličnim akcijama zajedničkim kao što su bile ove dvije juče i danas, tako da će na vrijeme naši parohijani, ali i drugi koji budu voljni da pomognu, biti obaviješteni. Sigurno će biti sličnih akcija i u budućem periodu, čemu ćemo na vrijeme obavještavati i parohijane i one druge koji budu mogli i htjeli da pomognu.
Kako se pripremate za predstojeći praznik Svetog Nikole Mirlikijskog čudotvorca?
U našoj parohiji imamo jedan hram koji je posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, to je crkva na Orjoj Luci, gdje će u subotu na praznik Svetog Nikolaja sa početkom 8 sati biti služena sveta liturgija. Tako da koristimo ovu priliku da pozovemo sve i Danilovgrađane i one druge koji mogu da dođu, da zajedno proslavimo taj divni praznik i slavu hrama na Orjoj Luci. Ove godine domaćin hramovne slave bit će gospodin Pavle Knežević sa svojom porodicom.
Razgovor u cjelini, poštovani slušalci, sa ocem Slobodanom Zekovićem i veoma zanimljivu priču kako je tekla borba za dobijanje dozvole za gradnju ovog sabornog hrama u Danilovgradu možete slušati u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Da čujemo informaciju koja nam stiže iz Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. Danas, 16. decembra, na praznik Svetog proroka Sofronija, održana je četvrta redovna sjednica nastavničkog savjeta Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u školskoj 2015-2016. godini. Sjednicom je predsjedavao rektor Bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, uz prisustvo gospode profesora. Na sjednici je potpisan zapisnik sa prethodne sjednice, pročitani pristigli akti. U drugom dijelu sjednice razmatrane su zaključne ocjene i uspjeh i vladanje učenika na kraju prvog polugodišta. Po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, božićni raspust će trajati do četvrtka 21. januara 2016. godine, kada ima početi nastava, dok su učenici dužni na Cetinje doći i smjestiti se u đački internat najkasnije u srijedu 20. januara 2016. godine. Svim profesorima, radnicima, učenicima i prijateljima Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog čestitamo nastupajuće božićne praznike. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, slijedi informacije iz ostalih eparhija i mitropolija naše crkve. 15. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije posjetuje Sanski most, gdje se u parohijskom domu sastao sa Edinom Ramićem, ministrom za izbjegla i raseljena lica Federacije Bosne i Hercegovine, zatim Velimirom Sakanom, savjetnikom srpskog člana predsjedništva BiH, Borislavom Borenovićem, predsjednikom odbora za Evropsku uniju i integracije u regionu i saradnji Narodne skupštine Republike Srpske, zatim sa Mustafom Avdagićem, načelnikom opštine Sanski Most. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Skupštinskog vijeća opštine Sanski Most, Rajko Mrđa, i predsjednici zavičajnih udruženja Sanjana i Podgrmečkih sela iz Banje Luke, dr. Neno Dobrijević, Aleksandra Stojković, Rajko Miljević, zatim paroh Staromajdanski Neven Marinković, paroh Sanski Jerej Alen Marić, te sekretar eparhije protojerej Zdravko Bogojević. Sve prisutne pozdravio episkop Atanasije i poželio dobrodošlicu kao i uspjeh u radu svemu dobrome što čine. Tema radnog sastanka bila je održivost povratka i trenutno stanje i mogućnosti za pomoć povratničkom stanovništvu. Predstavnici vlasti iznijeli su svoje stavove i predloge za unapređenje života povratnika, da se izvrši rekonstrukcija stambenih objekata, asfaltiranje puteva, poboljšanje snabdijevanja vodom i električnom energijom i svih onih drugih pitanja koja muče povratničku populaciju. Episkop Atanasije pozdravio je sve dobre i konstruktivne predloge, ističući da su ovo dugoročni projekti koji se sa dosta pažnje moraju izvesti. Predstavnici zavičajnih udruženja Sanjana iznijeli su svoje zahtjeve i uputili ih u daljnju proceduru, a federalni ministar Edin Ramić obećao je da će pomoći svaku dobronamjernu akciju. Također, Ramić je rekao da će Federalno ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica po zahtjevu eparhije Bihačko-Petrovačke do kraja ove godine pomoći projekte rekonstrukcije i obnove hrama svetih cara Konstantina i carice Jelene u Boboljuscima u opštini Bihać i hrama Silaska Svetog Duha na apostole u Preotcu. Iz eparhije Bihačko-Petrovačke kažu da sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da su se u popodnevnim satima vidjeli prvi plodovi ovog radnog sastanka, jer je ekipa elektrodistribucije izašla na teren i pregledala prateću dokumentaciju hrama Svetog Nikolaja Mirlikijskog u podovima, kako bi se hram priključio na elektrodistributivnu mrežu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, primio je 15. decembra u Duhovnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića. Gradonačelnik Novog Sada sa saradnicima je boravio u jednodnevnoj posjeti Zagrebu. Ispred grada Zagreba sastanku je prisustvovao Duško Ljuština. Tokom srdačnog susreta mitropolit Porfirije je upoznao Vučevića sa životom crkve u Zagrebu i Republici Hrvatskoj i budućim aktivnostima, a gradonačelnik Vučević i članovi novosadske delegacije su zahvalili na prijemu i ponudili podršku grada Novog Sada. Sastanku je prethodio obilazak kompleksa Srpske pravoslavne opšte gimnazije i susret sa maturantima, koje je gradonačelnik pozvao da školovanje nastave na fakultetima u Novom Sadu. 15. decembra na dan uspomene svetog cara Srpskog Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog služena je sveta arhijerejska liturgija u obnovljenom manastiru Sase kod Srebrenice. U sklopu ove svete obitelji, pored sabornog manastirskog hrama Svete Trojice, sagrađena je i kapela posvećena svetom caru Urošu. U navečer je slave kapele 14. decembra u manastir je stigao njegovo preosveštenstvo gospodin Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, sa protođakonom Slavoljubom Miloševićem. U 18 časova počelo je veliko večernje koje je služio preosvećeni vladika Hrizostom uz sasluženje arhimandrita Nikolaja Jovića, nastojatelja manastira Pjenovca, iromonaha Vladimira Đuričića, sabrata manastira Pjenovca i protođakona Slavoljuba Miloševića. Svetu liturgiju služio je preosvećeni vladika Hrizostom uz sasluženje arhimandrita Nikolaja Jovića, protojereja Stavrofora Vidoja Lukića, jeromonaha Vladimira Đuričića i Maksima Ilića, te protođakona Slavoljuba Miloševića. Poklonici iz Bratunca i Srebrenice sa svojim sveštenicima pješačili su satima kako bi stigli na svetu arhijerejsku liturgiju. Većina njih se ispovijedala i pričestila. Nakon svete liturgije, za sve goste priređena je slavska trpeza ljubavi. U besjedi, preosvećeni vladika Hrizostom, besjedio je o svetom caru Urošu i njegovom stradanju od srpskih velmoža, velikaša, posebno Vukašina Mrnjavčevića i prepodobnom Ionikiju Devičkom. Sljedeća informacija stiže nam iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, a i ova informacija i ostale govore o nedeljnim bogosluženjima. Na dan Svetog Andreja Prvozvanog u istorijskom sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u sidnejskom naselju Kabramata svetoarhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Irinej. Sasluživali su protoiereji Stavrofori, Đuro Đurđević, starješina Kabramatskog hrama i Nikola Bilić, paroh Darvinski, protonamjesnik Nemanja Mrđenović, paroh Kabramatski, protođakon Petar Mrakić, te đakon Aleksandar Ivanović, sekretar Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Kabramatski hor, pojačan sa nekoliko glasova iz Lazarice, anđelski je pjevao pod rukovodstvom magistra Darije Galić. Preko 200 vjernika je prisustvovalo svetoj tajni pričešća, telotvoreći istinski identitet crkve kao tijela Hristovog na zemlji, u zajednici ljubavi jedni sa drugima, okupljeni oko sveštenstva i episkopa, poslušni slovu Logosa. Ovom prilikom vladika je oltaru crkve Svetog Đorđa pričislio protođakona Petra Mrakića, koji je do sada bio đakon saborne crkve u Lazarici. Protođakon Petar je zamijenio umirovljenog protođakona Životu Petrovića kao vrijedan poslenik na njivi gospodnjoj, a poznat i kao jedan od najboljih pojaca Srpske pravoslavne crkve. Vladika Irinej je, najavljujući ovo novo postavljenje, istakao kako mu je čast i zadovoljstvo da svoj vjerni narod i istorijsku sabornu crkvu u Kabramati daruje najboljim što može da im pruži, dodatno uljepšavajući blagoljepije bogosluženja u ovoj svetinji. Protođakon Petar je zahvalio episkopu na očinskom staranju o njemu, svom dosadašnjem starješeni protojereju Stavroforu Miodragu Periću, novoj sabraći sveštenicima Đuri Đurđeviću i Nemanji Mrđenoviću, kao i svom vjernom narodu i crkvenom odboru na toploj dobrodošlici u novu crkvenu obitelj.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, verni narode hrama svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, velika mi je čast da ovdje danas u ovoj našoj dragoj kabramatskoj svetini, gdje smo se molitveno svi zajedno sa episkopom sabrali oko svetog prestola gospodnjeg, zajedno sa velikim ugodnikom Božim, velikomučenikom Georgijem, primim ovo novo u mome đakonskom služenju i po blagoslovu episkopa postavljenje. Odan uvijek svetosavskoj nam crkvi Hristovoj, ovom prilikom želim da se najprije najsrdačnije zahvalim njegovom preosveštenstvu, episkopu Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodinu Irineju, za svoje iskreno i nesebično arhipastirsko, odasve, roditeljsko, promišljanje i staranje o meni i o mome usavršavanju na putu služenja Svetoj crkvi pod ovim južnim nebom.
Ovaj snimak besjede u vrlo emotivnom momentu iza oca Petra i njegovu porodicu, ali i kabramatsku parohiju, moći ćete, poštovani slušalci, da čujete u cjelini u našem sutrašnjem prijepodnevnom programu. A sljedeća informacija stiže iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Na dan kada naša sveta crkva slavi svetog apostola Andreja Prvozvanog, njegovo preosveštenstvo, episkop Frankfurtski i sve Njemačke Sergije, posjetio je parohiju u Karlsruheu. Vladika Sergije je predvodio evharistijsko sabranje u hramu prepodobne majke Paraskeve u sasluženje protonamjesnika Aleksandra Škorića, paroha u Karlsruheu i đakona Milutina Marića. Po pročitanom evanđelju, okupljene vjernike vladika je poučio o velikim djelima ljubavi Hristove i između ostalog rekao da danas imamo mnogo iskušenja koje nas opterećuju u našim životima, a od nas Bog traži samo ono što je iskreno, da ne oklijevamo da učestvujemo u trpezi ljubavi njegove, opravdavajući se da smo zauzeti svakodnevnim brigama i obavezama u svome životu. predajemo se istinskom zagrljaju Oca, našem nebeskom, koji će sve naše brige i bremena staviti na svoja pleća i pođimo na gozbu istinske ljubavi ženiku našem, Hristu Bogu. Naša vjera jeste i trebalo bi da bude potvrđena djelima koja će biti i naš odziv na tu istinsku trpezu ljubavi Božje, istako je vladika Sergije. Poslije svete liturgije vladika je proveo prijatne trenutke u razgovoru sa blagočestivim narodom u prostorijama crkvene opštine. I za kraj pregleda, poštovani slušaoci, informacija iz naših eparhija i mitropolija, stiže nam informacija iz eparhije zapadnoevropske. Episkop Luka je posjetio parohije u Španiji. Povodom parohijske slave svetog Nektarija Eginskog u Navati, episkop zapadnoevropski Luka posjetio je 20. do 22. novembra katalonsku oblast Empordu na krajnjem sjeveroistoku Španije. Vladika je 22. novembra u nedjelju služio liturgiju u Navati, a sasluživali su mjesni pravoslavni sveštenici katalonskog porijekla, protojerej Marti Puče iz Barcelone, protojerej Jaume Jakov Hereu iz Žirone i parohijski sveštenik Nektarije Galdon. Parohija u Navati okuplja pravoslavne Katalonce i Francuze, kao i pravoslavne ruskog, ukrajinskog, rumunskog i srpskog porijekla koji žive u ovoj oblasti. Crkva u kojoj se bogosluži sagrađena je u 11. i 12. vijeku i prije nekoliko godina katolička crkva ju je ustupila eparhiji zapadnoevropskoj na korišćenje. U crkvi se još uvijek naziru ostaci originalnog živopisa sa motivima iz knjige Otkrivenja, karakterističnim za rano srednjovjekovno iberijsko hrišćanstvo. Od 27. do 30. novembra episkop Luka je boravio u Galiciji na sjeverozapadu Španije, gdje se nalaze dvije parohije zapadnoevropske eparhije i u obje su sveštenici Španci. U Vigu služi otac Basilio, a u La Corunji otac Damaso. Parohija u La Corunji obilježila je 29. novembra svoju hramovnu slavu svetog Jovana Zlatoustog. Pored vladike Luke sasluživali su i Joan Garcia, arhijerejski zamjenik za Španiju i Portugal, jeromonah Serge Pescaj sa juga Francuske, te jeromonah Mikel Ortega sa ostrva Majorke. Tokom denija pred praznik rasoforni monah je postao brat German, doskora profesor istorije u La Corunji. Parohija svetog apostola Andreja i svetog Nikole arhijerejskom liturgijom je obilježila svoj hramovni praznik. Episkop Luka je načelstvovao evharistijskim sabranjem u nedjelju 6. decembra 2015. godine. Sasluživali su starješina parohije otac Nikolas Vera i sveštenici eparhije zapadnoevropske iz okolnih mjesta, otac Joan iz Barcelone i otac Richard iz Beniticella, kao i parohijski đakon Igor Bjelinski. Bogosluženja u Alicanteu se vrše uglavnom na španskom jeziku, a koriste se i mnogi drugi jezici, jer pored pravoslavnih Španaca, ova parohija ponajviše okuplja rumunske i gruzijske doseljenike. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci. Centralnu informativnu emisiju danas aktuelno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh bugarski Neofit, izrazio je zabrinutost zbog kršenja prava pravoslavnih hrišćana u Ukrajini. Ozbiljno nas uznemiravaju mnogobrojni slučajevi kršenja prava vjernika jedne kanonske pravoslavne crkve u Ukrajini. Prije svega mislimo na otimanje hramova Ukrajinske pravoslavne crkve, kaže se u pismu patrijarha upućenom predsjedniku Ukrajine Petru Porošenku, saopšteno je 16. decembra iz pres službe Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Patrijarh je ukazao na pokušaje otimanja Počajevske lavre i Kijevo-Pečerske lavre od kanonske crkve i njihovog predavanja samozvanoj Kijevskoj patrijaši. Realizacija ovakvog scenarija ne samo što bi destabilizovala društvenu situaciju u Ukrajini, već bi onemogućila da arhijereji sveštenstvo i vjerni iz drugih zemalja posjećuju ove lavre, budući da mi nemamo eferističko i molitveno opštenje sa raskolničkim strukturama, navodi se u pismu poglavara Bugarske pravoslavne crkve. Patrijarh Neofit je zamolio Porošenka da preduzme sve neophodne mjere za zaštitu Ukrajinske pravoslavne crkve, onemogući otimanje njenih hramova, ali također da je zaštiti od drugih vidova fizičkog, informativnog i drugih pritisaka. Predstavnici samozvane Kijevske patrijaršije pokušali su da zauzmu hram Svete Ane u selu Kuti Ternopoljske oblasti u Ukrajini. Oni su se okupili pred crkvenim vratima zahtijevajući da im se omogući da vrše bogosluženja naizmjenično sa klirom Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Uzvikujući svoje zahtjeve, oni su pokušali da nasilno uđu u hram, saopšteno je iz pres službe Ukrajinske pravoslavne crkve. Incident su spriječili pripadnici policijskih snaga. Starješina hrama i njegovi parohijani pristali su na pregovore, ne bili spriječili eskalaciju sukoba. U međuvremenu, pristalice takozvane Kijevske patrijaršije u selu Ptičija u oblasti Rovno nastavljaju da vrše pritisak na starješinu hrama Uspenja Presvete Bogorodice, protojireja Nikolaja Sisonjuka. Da bi ga zastrašili, oni povremeno u dvorište njegove kuće bacaju pogrebne vijence kao i eksere da bi probušili gume sveštenikovog automobila. A da čujemo i jednu informaciju koja nam stiže iz Švedske, gdje je prvi grčki manastir proslavio svog patrona. U nedjelju 6. decembra na praznik Svetog Nikole po novom kalendaru, mitropolit Švedske i sve Skandinavije, gospodin Kleopa, odslužio je liturgiju u manastiru Svetog Nikole u gradu Ratviku u Švedskoj. Služenje i parastos za osnivača ovog manastira, počivšeg oca Jevsevija Vitija, kao i čin svečanog osvećenja novih konaka uz učešće eparhijskog sveštenika i parohijana. Visoko preosvećeni je pročitao poruku vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja i izrazio blagodarnost svima koji su na bilo koji način doprinijeli obnovi manastira. Bogosluženju je prisustvovao i grčki ambasador u Švedskoj, Dimitrios Tulupas, koji je čestitao mitropolitu na obnovi manastira. Opštinu Ratvika predstavljala je Marta Kalur, koja je uručila mitropolitu svoju studiju o kulturnim tradicijama Ratvika. Manastir je inače osnovao Jevsevije Viti 1973. godine. Poslije njegovog puta u Grčku 1980. godine i upokojenja 2010. godine, brigu o manastiru preuzelo je pravoslavno bratstvo Svetog Nikole. Manastir je u potpunosti izgoreo u požaru 2010. godine, a tokom posljednjih godina podignuto je nekoliko građevina, ali su ostale nenaseljene sve do 2014. godine, kada je mitropolit Švedske preuzeo na sebe zadatak dovršenja obnove. Ova ispostnica je prvi pravoslavni manastir u Skandinaviji. Poštovani slušalci, da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra, šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa i naravno jednu najavu koja nam stiže iz Bara. A govori o jednom veoma zanimljivom gostu koji će govoriti u četvrtak 17. decembra sa početkom u 19 časova u sali dvorca kralja Nikole. Tribina je naslovljena Bliskoistočne igre visokog rizika, Sirija, migracije, terorizam, a govori dr. Srđa Trivković. Tribinu će voditi sveštenik Jovan Plamenac. U Crnoj Gori se sjutra očekuje jutro vedro i veoma hladno, u većini predjela sa mrazem, osim na primorju. U sjevernim i centralnim predjelima očekuje se i magla. Tokom dana sunčano i relativno toplo, na jugu i veoma toplo, dok će na sjeveru tokom cijelog dana biti hladno, tmurno i maglovito. Duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od minus 10 do 2 stepena, u dolini Zete od minus 2 do 0 stepeni, a na primorju do 5 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura od 0 do 8, na jugu do 14 stepeni. Nakon naše večerašnje emisije, danas aktuelno na programu je emisija Patrijarh Pavle hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Katedra, a od 23 časa pratite Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji. Želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.